bienvenue dans l'émission Tous au Grand sur Studio Tamani. Ce soir, nous sommes à Djelibougou avec nos amis jeunes. Bonsoir les jeunes. Bi amena kuma tension be malini francini ni rontela la kabini francika ambassadeur ni mali o la segi donc amena kuma o de kam chef yere hakina ta djumaye qu'en pensent les jeunes, quelles peuvent être leurs conséquences, le Mali pourra-t-il s'en sortir sans le partenariat de la France? Le Tous au Grand pose le débat avec nos invités qui sont avec nous. Mamadou Nyambele, il est chef de grand et agent commercial. Bonsoir Mamadou Nyambele.
Bonsoir.
Nous avons Cheikh Oumar Meite, il est agent commercial aussi. Bonsoir, Cheikh.
Bonsoir, madame.
Nous avons le reste des membres du Grand. À la présentation, je suis Assetou Kanté. Et pour vous rappeler, au cours de cette émission, vous aurez de la bonne musique, une page culturelle et les hits de moment. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ina fambora rafonya na tokea mina amena kuma tension be malini francini nyongonchela la ambe jelbugula ya no ambe grena ya nino amena pereka kuma di nyambele maiko male chef de grey
sido tamani moko ama ufu kwa sebe hakilina mi mene la malini francika ni problem la moi je crois que autorito ube ka réagi ube ka ambassadeur blagataka me ufuna ube ka explication de ala kwa yake motiv mungkama parce que c'est comme si on devait qu'à Foko Gelea Bafanabe Malini France. C'est pour le moment, moi je crois qu'à Maso Roma quoi. Parce que oui, ambassadeur Blagata, ils ont dit que Franci mou bonya. Parce que autorité nous, ils ont dit que Franci m'a ou reconnu. Bon, moi je crois que c'est un problème qui est là, qui serait là aussi. Parce que ou t'en a coup d'état qu'elle a ou reconnu quoi. Parce que n'est coup d'état qu'ils vont dire que tu n'es pas légitime. Mais avec tout ça, autorité ou lui ambassadeur gain, mais Franci B, non, nous Franci Gare là. On veut continuer comment on va continuer nous franciser ambassadeur de ta franciser de ta nyama joflo donc nous aignons formons avec la racine. Bon, la France aussi dit qu'il va continuer les opérations au Sahel. Mali le Sahel fait au Mali c'est gâté car au Sahel là bon pour moi problème ma c'est yoro la flo mon c'est qu'à faut que il c'est qu'à jora là quoi donc autorité de voir la dé ni francica au rôle qu'à bon halisa donc ouga la dé à mes c'est qu'à ben cou la tu gomna
Cheikh Oumar et à qu'il n'attaille du maïe à quoi problème non
à ma fou à gagner à qu'il n'a ni maïna comme il y a faut mina e mali ni francika ni kelen madame ne bila côté on y chiffre na koyi on ba donc a foko génération d'autre mina no ya en fa la koyi ni problème que l'on posera wa on fenega wati da ni problème que l'on be continuer ka poser parce que c'est de bonne guerre. Moi je pense que en tant que un pays colonisé, un pays colonisateur, toujours et ni difficulté be na wa surtout nous a en djemana mi en bora et mabo de là wa ou le for on yena wa ou de ban kuna wa en la mona nous fenedi franci ministre des affaires étrangères et kuma mfo. Moi je pense que aka kuma ni nere bulu ina pa ama kuma fo kuma mumbe jamana buya kuma fo niko ko autorité il est illégitime. Moi en tant que politique je peux comprendre cela parce que moi je pense que ka foko démocratie légitimité be bo sera doit faire nous irni je peux comprendre cela mais si tu dis que ka foko ils sont irresponsables ce qui fait que ka foko obé dans tes mains akina beka ce qui fait ka foko biki ba ka foko mali kono iba ka foko bela jere akina talendo kata ni sans sin fait ka damuka parce que ni kuma nunu ye la gauche kuma de ni kuma nunu doit le kokmodi sur ce monument qu'on a quel qu'en soit alpha même si na sur une nana tola na togo minte na togo ere folie démocratie là mais bi ayaye ka foko jamana famba do atlinaye ou ka atlinoye même si tu n'es pas d'accord avec e moi je pense qu'avro mo légitimité ibo o tiré et population ne ka ni population bolo famba bolo ka fo femier tien ou femier sirai ne bolo ka foko o tikla mo ka ngabuyan ka da parce que peuple mba ko ka do o buyan ka pour qu'on ait atlinaye français fenega famia ka foko djina tikela ko wati bébé changer watou be changer mo be changer atlino be changer et puis on revenait il faut que lui fene ka donc afro bi ko mali be rom na bi ko mali fene vraiment francica politique ingérence mba nga nord là akini nga malien be du suma kasi o okum ne kono iba e ka foko bela jene sentiment anti français na animé no bela parce que tiens no nga tiens fo abanga jamana kono abini ga san chegi bo tate mena chite bo wa ana dogal mani a fond a vraiment c'est ka janoui.
Moi c'est Adama Bengali. Bon, je remercie le studio Samani. Moi mon point de vue c'est pour que entre nous et la France, entre le Mali et la France, il faudrait que on s'asseye et discuter parce que c'est nous sommes liés, nous on a les intérêts vers la France a des intérêts. Donc moi je pense que pour pouvoir mieux s'entendre, il faut aller sur la place de discussion, il faut qu'on discute. Bien vrai que ce que le ministre français a dit, c'est vraiment c'est une injure pour tous les Maliens. Mais moi je pense pas qu'il faudrait pas qu'on va au-delà de ça quoi. il faut aller en place pour négocier, pour discuter, pour s'entendre. Parce que si ça ne vaut pas la peine qu'on s'en sentit entre nous-mêmes, ce n'est pas bon. Quoi. Pour moi, c'est mon point de vue, ça.
Neto Abdoul Karim Berthe, généralement, je suis un peu crimoré. Mali ni Francis, la situation est. Moi, je pense que, à quand il faut, qu'il est grand temps, où est-ce qu'il faut une mise à jour. Où est-ce mise à jour, point du mois. Parce que, à Sera Wakati, à Gayurula, intelligence ni savoir-faire monopolité mon boulot. À Borolou, il y a des la mondialisation. Il veut se dire qu'il boulot biri moko akili dala un temps. Mais à Tsega gagne éternellement. Il est grand temps, ou gars, au fin informé. Vous avez vu, le vieux Yves Le Drian, il est dépassé. Cette situation est allée être dépassée carrément. Mais fin au non, il va falloir qu'un RFN, il n'a pas qu'une émission, nous n'en aurons pas, un moro la bo, kochaman kalama. Ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire, Francis Bega a essayé gaga, action justifiée, ni africain, chef d'État africain, ou rédiga comportement. Donc nous, nous devons sortir, un bo, au con, nous connons là. C'est-à-dire, nous moro d'ouga, colonne, il y a intelligence là, et le gang a ira, ko ebo, con, nous s'en fait. Les militaires qui sont au pouvoir, nous sommes maliens baignés ou bien avancés dans un béni des années. Personne ne m'a dit que c'était ce qui n'a pas été fait pour imaginer entre le Mali et la France. Les politiciens ont des plateaux animés à nos dos et les boulots ont des gens là-bas. Mais pourtant, en ce qui est nous, c'est que nous pensons. France, ambassadeur a renvoyé les gars. Mais en tant que Mali, ambassadeur était français, ça fait deux ans. Deux ans, en ambassadeur était aidé par Genagana, ou ma son accréditation d'ambassadeur Warema. Au Gata Mali, ambassade animée jusqu'à présent. Phobie. Bon, ni réciprocité B. Non, bon, on ne peut pas réciprocité, on ne peut pas faire.
Nyambele, Bengali est parti de souligner qu'il ne faut pas que ça joue sur le partenariat entre le Mali et la France. Selon toi, est-ce qu'on ne tend pas vers la rupture de partenariat entre les deux pays?
Pour moi, c'est loin de là. Parce que moi, je crois que l'autorité au cas Fomiali Fanani, en population à Fomiali Tekilengwa. Parce que diplomatie là, souvent, nous nous balançons quoi ni à tagala je ni femme ou ma béima et de bêfangala et de autorité ni femme ou ma béima et puis c'est qu'à exprimer tout comme n'a pour que Dieu garde donc à fond vraiment ni femme est choquée autrement les ambassadeurs gagnent pour le moment sinon je crois que ambassadeur là parce que ni à jamana flaga kuma tagala je le ministre des affaires étrangères monsieur Diop il a été très clair à une fois mon gars que Joël n'est pas personne non grata donc à sa fonction à bas non là quoi c'est pour que ou ka Mali autorité ou reconnu gardons à fort population de Bouko, ils sont légitimes donc Tchèbe Singana Abna Rabarake. Pour Francis Fanako, à l'état Rabarajo, la lutte contre le terrorisme. Oui, l'itikomeri, c'est mondial. Loubo cadre de Kona la Sahel là. Donc, nous, Sahel là, Sahel Mali va faire. Donc, cela veut dire que Furunoma Fla, Furuma Safolore, Mangan B, mais Furuma Safolo.
Pour moi, ça follow. Chef Omar, Nyambele Boraka, idem souligner, c'est ça. Il y a des beaux partagés.
Nyambele, il y a des beaux partagés. Parce que, à la photo, le ministre des Affaires étrangères, il y a des France ambassadeur ou Manfiano, ce n'est pas une personne à non grata. Ce qui fait que Kafoko, du fait que et mon autorité est reconnue, ne boule Kafoko et ambassadeur qui m'a accueilli ou l'ouga autorité interlocuteur de blé. C'est juste mise en page dans le quoi. Kairou la Kafo, déjà comme une autorité m'béno, ils sont illégitimes et irresponsables. Ce qui fait Kafoko, ambassadeur Feneka, des gangs en arabe politique étrangère joue au Djamanaka. Ça veut dire que c'est de bonne guerre, ne boule Kafo au teuil. Mais il m'a fait, nous et Malini, Francica, coopération, ne boule boulot, elle sa autorité au galère. Autorité flabelle. François au Calais, en autorité au Fénécalais, on a essayé vraiment, on a quartier junior fait. Comme deux fois, il y a un Kafoko, Malini, Francier, Djamanaye, en lien de Nounyona. C'est un lien historique de Banche. Ce qui fait Kafoko, ni ATG, gouvernant de Ronkane, ABG, on est Bekan. Parce qu'il y a Kafoko, toujours une tension diplomatique tendue à Dron. Surtout, en pays, la situation est bien fragilisée. En militaire ou bien nord là, Francie, bon, Féano, Francie, Claire, opération de Kenou, opération Takuba. Vraiment, ne boulouga fois, ni fait Mali fragilisé sans vraiment vous mentir.
Drissa Koulibaly, et vous faire réagir.
Je veux que moi présent à moi, Rodoran. Avec moi, donc, franchement, France, ambassadeur, nous, maintenant, en autorité, maintenant, au Gambalala. Bon, problème, Tchara, Bimani, Francis, Blanjongoulou. Franchement, vous voulez, ça fait 7 ans, maintenant, c'est quand un problème est réglé. Mais, ne quoi, il y aurait bien, j'ai terminé, quoi, mon amour, nous, tout, quoi, il y aurait du bas en autorité, ou dit. En autorité, ou maintenant, depuis coup d'état, ma autorité, mou, mais il y a un coup d'état, ma ou mena katoro ou ma tiens faux français. Bon, auteur de mon alevle, comme déjà ou faux forano ou funano, côté à segata, auteur de régime zirafe. Maintenant, l'outre auquel le co, côté de mon alevle ni, colé, cacalo, ça va, couf, ça radi, il veut garder sans ou l'envelé. olu tɔw kelen n'o fɔ. Bon finalement u y'a ye autorité mun nana u tɛ ka mun yɛrɛ reconnu o mun nana n'o b'u ka baara la sisan u ko k'u t'olu reconnu. Il est temps Fransi k'a ka comportement changer pour que an bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo quoi. An ma kalan dɛ mais adamaden Ala ye mɔgɔ mɔgɔ dan a ye hakili dɔ de d'i ma. Cɛ ni galon i k'a bɔ dɔn ɲɔgɔn na ani i bɛ balo togo sira min fɛ i bɛ se k'i ka muso n'i ka denbaya mara togoya min na Ala ye hakili di bɛɛ ma o tɛ kalan ye o. Hakili tant que o dir'i ma i kalan na.
O faamuyara. An nara écouter le programme de Studio Tamani sur la radio Ouagadou de Nara sur la fréquence 95. Nous allons observer une pause musicale avec Salif Keita dans Non pas bouger. Dans ce grain, c'était la Salif Keita dans son titre « Non pas bouger ». Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook ou compte Twitter, mais aussi vous pouvez réécouter gratuitement nos productions sur Viamo au 37 321. Nous parlons de la tension entre la France et le Mali. Niamele, Naye Francini, Malika ni problemi njatemine. Je nous ta kololob na ke djumende yala.
Je nous ta kololob se kake partenera mounouma ane nyonche, moute militaire ko ta fanfela e kwa. Fase Franci ka entreprise mounoumbe an, on peut dire que y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans les entreprises françaises. Et y a beaucoup de jeunes maliens mounou fanabu ke kokodji ka ngata Franci. Kata fenyin na Franci, ou lou tchama me ka realisation tchama ke mal la. Donc ni tension bouyana, parce que kelef le ba damine do eta labandon. Ni tension bouyana absegara ni kololo e ota fanfe. Mais, nere kon me mi fo, manga manage tchoko tchoko. Autorite mounoumbe an kuna, min ka yin malima, an tise ka donko ou lou bo kwa. Ni autorité est à calculer qu'à Foko ou c'est qu'à Francito et qu'à ce colorota là parce que cette question là en commun à quand tu vois anti ce qu'on répond au place là nous revoir au barab c'est qu'à continuer sans la France donc on amènera Douma à car ça en y'a ouvert le mina au dessera en y'a mort et n'y n'a pas donc autorité de ce qu'on répond nos possibilités b il n'y a pas de problème nos fans à qu'à ramener c'est gagné si cohérent ma voix sinon b en a débat belier les morica Franci alniga baragala be minango la Franci ko kuma rebe donc no au problème bora am se ka continuer ni bara wore quoi mais si les autorités savent aussi que la France joue un grand rôle ou ka bara o konona la donc on peut sensibiliser la population en konna am fa nga bunyari
krimo yari ni kololo be ala kololo se ka ke djume chifunka malini Franci ka ni problème
en luna monde imaginaire kono kojugo sinon moi je pense bien que ni ko ameni kololo kono amena ko ngaje ni 2012 ta kana 2022 na malie sara ale autorité de sega nomuru fo do yoro kololo ko kuma taw dala et puis mo ko be ga ese ga kololo mi fo ko an aventurer mununbe no ga fanno france kosɛbɛ min gaɲɛ an ka aventure nunu na i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ sous région afrique yɛrɛ sous région foyi tɛ nɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ a la ko min bɛ baara kɛ 10 € par jour ni maliyɛn yɛrɛ tɛ parce que objectif de b'anw na maliyɛn fɛn bɛɛ bɛ bɔ ka taa kɔgɔji in kan k'a bɛ taa faransi ou bien k'a bɛ faransi kɔnɔ bi tɔrɔgɔtɔrɔgɔ la sans papier don n'u bɛ k'a yira anw na comme quoi k'olu jɔlen don ni mali ye ou bien olu n'olu refoula non Faransi olu tɛ se ka refoule o kuma de sinon salibolo minnu bɛ yen nɔ i ka wulu ni sokɔnɔna la i b'a dɔn a bɛ fɛn min ɲɛ i ye jakumani min bɛ yen n'a komandi ye sokɔnɔna la a n'a nafa don hali bereni min jɔlen bɛ dugɛnɛ la yen nɔ souvent a n'a nafa don donc mɔgɔw b'u hasarde ka fɛn minnu fɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka fɛn a kɔlɔlɔ mun bɛ se ka k'anw kan o kɔlɔlɔ b'anw kan an ka jɛ ça fait plus de 10 ans donc an tɛna na siran kɔlɔlɔ wɛrɛ ɲɛ o la bilen mais côté dɔ fana bɛ yen nɔ an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna c'est-à-dire super chérie an ka bɔ Faransi ka super chérie kɔnɔ ten c'est vrai mondialisation nana i bɛ fini minnu bɛ don chine minnu bɛ don états-unis bi an b'a ɲini an b'a ɲɔgɔnnaw don yan nɔ mais est-ce que o y'an ka réalité terre à terre yɛrɛ la mɔgɔ lajɛ i ka a ka koɲumanw copier mais kokolo ninnu an k'olu to yen.
Cheikh Oumar, selon toi, est-ce que le Mali pourra s'en sortir sans le partenariat de la France?
Pour moi, je pense que aucun pays dans le monde ne peut vivre en autarcie. An ka kuma yɛrɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Comme une précédente y'a fɔ cogo min na, ni ye diɲɛ ta lajɛ avec la mondialisation et la globalisation, a ma nɔgɔn quoi. Même il va voir même Mali ni ani an kɛrɛfɛ pays tɔ minnu bɛ n'o ye CEDEAO ni fɛnw ye ni gɛlɛya ni fɛnw b'an cɛ an y'a dan a libre circulation des personnes et des biens ma moi je pense que k'a fɔ ko c'est déjà un atout aucun pays dans le monde ne peut vivre en autarcie o kɔni an k'o kuma ban pewu mais a mana kɛ togo togo jamana bɛɛ b'a ka intérêt de layɛ quoi si bi na an ka autoritéw y'a ye parce que komi chef de guerre y'a fɔ togo min na olu de bɛ jamana kunna bi olu de b'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana na fɛn mu kaɲi bi fɛn mu maɲi bi an bɛ se ka mun supporter an tɛ se k'o supporter mais an kɔni bɛ ala de deli dɔrɔn ala k'u sɔn kulo kunnadi ni ɲɛ kunnadi la u ka se ka fɛn ɲuman ye u ka se ka fɛn kuma fɔ pour que an bɛ se ka jamana bɛ se ka bɔ nin situation kɔnɔ cogo min na.
Est-ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɛ ka réagir sur cette question? I tɔgɔ ni jamu?
Musa la. Bintu Dumbia. A ka kɔlɔlɔ ko kuma in kan. Moi je pense que malien kan ka ne dabila quoi. An ka kɛ Mali ko ye. Ne y'i ka intérêt personnel lajɛ. Est-ce que i bɛna se ka contribuer Mali ka taaɲɛ la? C'est vrai, ça est un peu difficile. Anw ma, Faransi ma, malien den bɛɛ ma. Mais an bɛɛ ka intérêt collectif la ye. An ka privé in to yen nɔ. Ça sera difficile, mais on va s'en sortir.
Nyambele, an ka baro bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la.
Oui, oui.
Avec cette tension aujourd'hui, selon toi, que faut-il préconiser?
Proposition de solution fort actu bala ani fin chaman bala quoi maintenant ne veut pas faire autorité ou n'a pas réagir comme ça c'est à dire nous bado fin fait b qu'on a mes partenaires à des gagnants gagnants sur la abo Francis idoro flé Mali idoro flé ni donc on va au sera fait pour que vraiment qu'on veut se garder comme ça parce que ni mon se garder clali de roue ni clali n'a gagné d'osro il y a boulot d'aide du souka ou hakina ou roi bon maintenant on va lutte contre la corruption ga o de ne ga proposition parce que ni a nga jamana bina dinga kono yurugu yurugu de nga jamana bin dinga kono to problème de le ga ministre mal la re yurugu yurugu de mali bi dinga kono c'est à dire ka war bedu nga ba peu ni mali la je démocratie ko fe mali war musro o jamana ga do afrique kono jamana mu ya soro mais yurugu yurugu ni femblo ye jamana na folo bedu mo ko kle minorité be jamana ga war ta ga du fot se ga bo la wa halu datu ku ka so te soro jamana re be mumulo jamana be fe nani nyona re dɔgɔtɔrɔkɛ sorasi kɛ école karamɔgɔ ani culture ni bɛɛ y'a ka baara kɛ école karamɔgɔ k'a fɔ bɔn i jɔ ne ka baara ye denw ka éducation de ye mais n bɛ jɛ milliardaire ya kɔ ka fan bɛɛ kɛ karatabuguni ye ka éducation tiɲɛ n bɛ jɛ o kɔ dɔgɔtɔrɔkɛ fana k'a fɔ bɔn ne ka baara ye furakɛli de ye ka fan bɛɛ kɛ clinique ye fo n ka kɛ milliardaire ye ka mɔgɔw faga n ka intérêt kama o fana k'a ka baara kɛ sorasikɛ fana k'a ka baara kɛ a ka ɲɛ bɔ fɛn bɛɛ la k'a ɲɛsin kɛlɛ ma pour que mɔgɔw bɛ se ka libérer jamana si tɛ développer ni sécurité tɛ bon culture fana il faut que an k'an baser culture de kan n'an bena diɲɛ fɛn fɛ kɛ an k'a lataga culture ka sira fɛ catiri tɛ yɛlɛko ye dɛ catiri ye message de donc ka taa na kow ye o da fɛ je crois que o fana be se k'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka ɲɛtaga la
si ɲambele maite kumakan laban na e bolo sorti de crise ye juman ye
ok ne kɔni bɛ an ka autoritéw de kumaw de fɛ halisa parce que ne bolo k'a fɔ CEDEAO Faransi o bɛɛ ko wɛrɛ de kɛlɛ wɛrɛ b'anw fɛ yan mun ka jugu n'o bɛɛ ne bɛ appel lancé k'a fɔ malɛn bɛɛ mɔgɔ si tɛ maliden ɲuman ye ka tɛmɛ mɔgɔ si kan k'a fɔ n ye politiki mɔgɔ ye n ye nin ye k'a fɔ ko nin de jamana jugu ye be detruit comme ça ne bolo k'a fɔ ko génération bɛɛ n'a ka waati de do bɛɛ bɛ fɛn dɔ de kɛ wa a fɛn mana kɛ togo togo fotuw bɛ se ka bɔ a la n'o fotuw bɔra la minnu fɛnɛ bɛ na olu b'a essaye k'olu korige an bɛ taa dɔndɔni jamana bɛ jɔ dɔndɔni de mais k'a kɛ ɲɔgɔnla gosiba ye k'a kɛ ɲɔgɔnla kɛlɛba ye a ma nɔgɔn kuwa wa ne b'a dɔn k'a fɔ transition ye période ye période transitoire de do a bɛ se ka décision courageuse caman ta ni fanga elile wile ka kuma wa democratie fanga nunu politique ka fem nuta strange homme se ka fin chama aseni pour que am bina fem gono korole an na biolu kono ne won mo ngon fanga autorito nyena politique mo ko munu biano an ga inclusivité ke transition na et puis on an ga beau discours et c'est quoi discours ka nyon fara fara ni pour ni malen nyumay nte malen nyumay nyon na yo premier résolu ne bolo ka fo seroni france ka problème o te foyer
d'accord o famiera si ça en metani an ga page culturelle
o danse an ga page culturelle kenel ka bi ani edi Olivier de Benyorambolo, Edi y danse.
Ba, mohobili.
Toroste, Olivier Edi y rey Johnny.
Oba fone ma le chouchou de ke le spécialiste de l'arène du Malien. Mon vrai nom même, oye langue ka Edi. Le bote vini nga kalambe ke se vous, ta bat sur ta bote vini, you know, on le boye nga di. Donc, mou e se vous ke olu de ba deni.
Edi y rey dongi li da damne wakati jume.
Le se ka foko, mdena dongi li da la, wati nan klala nga kala na université la, klala, be, deni di. Bene nga dengue solo solo bo da malion ne kamin ba so mba de dendo amasinga yera tie chuni versa I dendo ye e magane nini wai magane dugo wai magane korofo chama onye na sai magane nini I magane dugo wai magane korofo chama onye na c'est comme ça le premier qui est sorti qui s'appelle Imagani.
Edi Olivier Kabo kanu dongilu la ebe temoro jume aborde ika dongilu konanana.
Imba don bien fait be basé kandi. Bien fait be basé kandi la tenu le sein de Sidini kandi. Mais le dongi da société problème mou kan na fo salato moko kanko do ludiki korotuga na santau moko koroba o denisenu moko kanko hakito moko na sudini na ali ta mogo wadi kabla sani maka nibe komu na noko maine bo dongi na suboda
yala e Edi Olivier album mbi buloa
ayi kabini dongi dada mene ma album bokolo meme si ka foko single koni acha akacha single kacha nchama bo
memu yato ema album bo
album bo nkoni akadi artiki bei le problème de Romina même ma producteur de soro le producteur ma soro ni de auto production le kema fo ire ire wolo production ibo de ke ire de produit akagele ni mogo ni ko katibi ta ki ke tani na ta barke mandala ko ta barake mais ni ke la ki ta bara no fe ah ka ya donné le producteur de ni ni ke tani dans ce premier real a fait d'abord comme un album de bon ma bokole ni producteur soro ni soro ka obo antimalion ko be
yala e projet do bi bulo donana taula
donana taula projet min dem bulo kreya la o ne ka album ne bo de barabila ya ko tuga na producteur de teude a barasma producteur sen bulo amano go me bon ni min na di join ni kreya ka me don ko dun de na ti meuram na bi producteur dalia de sino album ni sa ba so ni tama da kini ka ba ai tunyala doba nangwe njinya ai tunyala doba nang ai tunyala doba na njinya ai tunyala doba na ambe bide ansi tesini don abada
merci
le morceau là ni dongi de kuma chien de kan
ok merci bien Edi Olivier initié ira disponibilité là amba foko kambe wati were
inshallah merci beaucoup à tous mes fans allez bye bye bisous
Bye bye. Video de konye bezu bake ni drokuina bololo sanfe ni orebe talike kudeta labana mi yerekera Burkina jamanaka ni shifun chama konye video nu ani ja chama mbla mi konona na uba igira kafo ko farafina jamana o koni beka wili sisa uka kunu kabo uka sunorola ko wa ni yere video mi konona na yira la kafo ko kudeta kani ore koni be sena ko virus asimi ko o koni beka propa Paje farafina konana na mimika ke sababu e kolonelu uluko ni mega fangata jamana konana na ni terishi findo uluko ni akera yele kwe ulubulu do kwa ni ya iraka foko ni kanga ke hakili na yasa farafina jamana uyereka uwili kujo yasa ka ninkura do farafina na kaseka dankari ni kudeta nununa. Nine soro la bololo sanfe ni doko kui nkonana na oniche akakulo majola okambe doko kumwere. Anga Munumunu salo bole kofe, bololo sanfe, sisa amsetu gogo ture, ale konisi rakene kankaba. Lago, comment vas-tu?
Julie, je vais super bien et toi?
Moi, je vais également bien. Tu nous amènes dans quel univers musical cette semaine?
Julie, nous allons commencer notre hit d'aujourd'hui avec Sidiki Diabaté dans le morceau Bélé Bélé.
Bélé Bélé.
Bélé Bélé, c'est la
fond,
vendu, bécilam. Aïe, 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 Fatuma tasa holo de nyumale jugo de serila angata ituna nanga mando na kerela lube siran furu muso mi sona furu jonama odeni barika tunya ituna
Sidiki Diabaté dans le morceau Bélé Bélé.
Bélé Bélé Bolim Kofé Gogo Ametani Djoyen Sissa.
Julie Sissa Amenatani Vemande dans le morceau Valeur. Comment on va trouver la valeur qui est là quoi?
Ah, c'est gâteau là.
Ya Bishop, Wawage, this is le roi Gagoula, my. Got it on the track. I'm feeling friendly. Don't go down, but I need to relax. Jaga gantura si chieni. Don't go for Bali, esarare. Mama got chieni, te magare. Nina ngoni mufagare. Akana kiko no kaka magane. Ikana kasiriye. Manu ngani gashinye. Ikana kokilike. Mimi ngokati from neglige mama. Nina me piriye. Ali no lute me mash. Manga da sirie, soni mega ga soru vesile magane. Igani sangane ma, wari bene fak ne ba che kan igani sangane ma. Ande ni vokele wa valer tilai. Igani sangane ma, mu wari bene fak ne ba che kan igani sangane ma. Ande ni vokele wa valer tilai. Ayirula ku valer bidai.
Ok, Gogo, ni tu es vraiment allez qu'un morceau miré titré valoré allez boire un café en bas quand j'ai ni joigné.
Julie, si ça amène à Tani mille moni d'orchestre dans le morceau samba. N'yaro, soyez cadieux qu'on s'en va.
Au cadieux de.
Safazi, Ani Daniona, d'orchestre.
Who's not on the fucking
wheel? I'm on a danger. Chani wari benku wa kamu na danger. Kunju mena ne danger. Ni wari te tanda me melani sanja.
Na bigu a manje ni poshi poshi fale a finance. Follow me baby. Ni family kadi e mo besa ye.
Samba e samba e. Bishuina e samba e. Bishikelenti ya te mashike. Samba e samba e.
Me baby, nana tanga ta finisa ye. What if it don't go carry a lente with the sega ali babinisa ye?
Ni wari baby da chica foi tala. Minka dinya mokala chica foi tala. A dun dronche fo shitala. Meka kosepe ukala me beta kalama.
Ni ave ikuna muna ite jamuna me wasi jifisa ya ne yerema. Baba ni femi da dinya ne bo besa. Baby love tell me what you want to go besa.
Na kini ni kena segen kizu ni mema jenja bon ni sarapidu bete me uke kini kashini la baby shini la harante na dogo ya iku kiriku
na laisa na folola.
Gogo bi iti ale koni kera tamwan tamwan de ne hakli la anteri shifu ajaru fanaye ama foko kambe doko kunwere wani wati kele nuna wa ambarake nyoko arajoso kele nuna pana sanfe gogo.
Kambe Julie, j'ai été ravie. Bye.
Bye bye.
Merci au Go de Studio Tamani. C'était là la page culturelle. Voilà. Et c'est la fin de cette émission. Ama foko, abela djelente, aye, akeyara grenayano adjarane. Merci beaucoup. Merci également à nos auditeurs pour votre aimable attention. Vous pouvez réécouter cette émission sur Viamo au 37 321 et sur notre site web au www.sidiotamani.org. Prenez soin de vous et très bon week-end. Ambiance mais prudence, ne décrochez surtout pas. Dans un instant, la version sera de l'actu des jeunes. Bye bye.